Pogati. Bansang na beto, Jean Goma, Makoko.
Pogati. Lukutakano ya kutatomisa bisalu ya kutanina tongemba na RDC ya kutakazibu kabubu ya inambanza kinchasa na bantangu na betu yae mwine kuzalanda kana ngindu ya sote civili ya RDC bula diaka ntumwa ya Belgique ya imosi ya bambuta kutaka telemina diambo ya bilume kato kuluta samu na kutatomisa mambo ya kukuza timuna or na kizunga ya oriental mingi na ntambu ya Ituri ya fwana wakuza bungisa nkama ya ya budama ya ya kele bangindu ya mbuta ya impa ya okimu injoya ikitimuna ka or bani kuzalanda kana na mwantangu na bantangu na betu ya hii na mbuji maikuna na kizunga ya Kasai Oriental menga kana kukondwa na balupitado ningi samu na munganga ikuzalandula mambo mazimpi na ndambuina ya diambo ya ikuza kapesa mpasa na kuza sadisa bantu kele na kimbevo ya kumanisa menga
Kukati.
Kukila ya mbote na beni mekuza baka ntangu wa kuzalanda beto na bantangu na beto ya imingi mwote wetutubaka na kufi ya bantangu na beto awa na banza kintasa kuzaka zibuka lukutaka numosi ya bantu kena kutuma tala mutini wana kuzaka futusa mambo ya tanunu to sekirite na RDC bambuta ya basoda ya bampulisi bambuta bazuzi bwele diaka banku wa mayele banyoso kele nantalu ya nkama iya ya mvilu wakena kutuma tala mutini wana kuzaka pesa ya bangu mabanza pe mayele samuna kuzaka tomisa babisa salu yai pakusaka zibula bubu yai na nsuka ya bubu yai mutini kusaka za sabito yao George Ekamujo vakatiki Kongo ya mpangi na beto René Kapita Pelezo
sangu la mbuta muto mbobaka fwansenda ina metala bisalu ya masonga kana masonga pengemba kele ve kintuwa dipele nda vanda na inti na betu ve funu ya bisalu yai ya reforme kele kusosa nzila ya kutula masonga ya cheleka sambu na bana yonso ya Kongo samu na ntumwa ya luyalu yina metala mambu ya masonga bafete tunga bainzo ya masonga ti baboloko ya mboti bafete bungisa diaka bisalu ya ba magistra na ndambu na yangi ntumwa ya luyalu metala bisalu ya makesa zenza bisa ti betu fete kubungisa bisalu ya makesa samu na kuvanda ti makesa ya ngolo yantete betu vanda na batayon kumi na zole samu na kukinga inti betu fete telemisa makesa yina na ntwala betu kuma na mvula mafunda zole na kumi na zole samu na kutangula bisalu ya Monique na nima betu kebongisa makesa ya nkaka na ntwala ya mvula mafunda zole na kumi na tanu samu na kutula ngwisani kati na makesa pe kati na makesa na population bisalu ya nkaka metala reforme ya bampulusi samu na mbuta deni kalume ntuma ya luyalu ina metala mambo ya kati inti na betu fete vanda na pulusi mosi ya ngolo pe ya mayele pulusi ina kesa di la population peke tosa baiswa ya bantu
nandambu ya sose civile ya RDC yao ya mekuza monati mambo ya bakina kutuma pesa ya keleve yina ntatu nkangu ya konge na kufingila na ya yao kimfuka ya basodabu lediaka bantu kuzaka tala mambu ya ntanunu nyonso ya iye kuzaka zabana na inwa ya naupes kibiswa ya ikele mbuta kena kutuma todisa kimfuka sose civile na RDC kansi nini nkangu kena kutuma vingila mvutu beto landandi mbuta ta kibiswa na kizonzolo ya Radio Okapi
melane la DGM demiape
samu na mono bafete kutala pe mtindu aner DGR demiap na ba service ya kaka kena kusadila bisali na bao sambu na nzila ya ba service ina nde mfumu ya inti kezila bilaka ba mambu kena kuluta kana mfumu ya inti meza ba mbote ve mambu kena kuluta bafete landa nde ba service ina beni meku mwona mvala nganzi mikanu ina mfumu ya inti meka tuka baka samu na bisadi ya masonga kana bake tala pe mtindu ya kusadila ya ba service ina mutindu bake sala sambu na makesa pe na pulusi demokrasi ke vanda tambula mbote ve na inti na betu ben zabati betu ke kanga inwa ve kana bake tala bisalu ina betala ba servisi ina ve
et ce sera notre rôle parce que nous ne sommes pas venus remplir les marches
na ntsamu bisalo ya inyosu ya kuza Thomas Salema na mutindu ya mbote ya fwana kufwanda na maluwa kukansi maluwa kweke katuka wapi ndambu RDC mekuzo kukubika samu na kuza Thomas pesa maluwa kukansi na ndambu wa iti ya Belgique mose ya bainti ya mputuke kuzaka pesa mito maboko pe ya ikuzaka telimina diambu ya kuza sala lukutakano ya ya mekuza luta basabana tatu mbuta Johan Swinene na metoma zabisati ya fwana ti batu nyosu kukipesa samu na ndembama kuza lembika RDC betulandanti
tous les intérêts doivent converger vers la pacification.
Mfunu ya bisalu ya yonso ya fete vanda kuvutusa ngemba na inti. Kana ngemba keleve, ya ke vanda pasi sambu na kutunga jaka inti yae. Benzabati Belgique kele mpangi ya inti ya Congo, kasi ya kele pe mpangi ya ba inti yonso mekangana na inti ya Congo. Ba inti ya yonso fete zabati ba fete salisa Congo na bisalu yonso ya kuvutusa ngemba. Ya cheleka bana inti ya Congo fete sala yonso sambu na kuvutusa ngemba, kasi ba inti ya nzenza mpe fete salisa bao.
Constructive de tous les acteurs internationaux.
Batango ya nyoso bwe mukata kolanda kuzaka sonama na diboko ya George Kamujova. Lukutakano mosi kuzaka zibuka na ndambu ya inti ya Gabon kuna na mbanza Libreville ya kina kutadila ba inti ya Afrique Centrale CAC na Nkufi mingi na lukutakano yae baki toma tala mutini bale na kuiza toma sala kimfuka mosi ya basuda kebanda konsontangu ba inti ya kimfuka yae kuza vwanda na mvolangani pe ba datuye kuza bakama na ndambu ina ba kuza toma sadila ya kuzaka zabisa kina tendinga ya mkolo yalu ya RDC kitala mambo banguze na ba inti ya banzenza yae kina kutoma tuadisa ba mkwalu yalu ya ba inti ya hii nyonso ya Afrique Centrale ketala mambu ya ntanunu kasi ya fana zabati bisalu ya kuzaka banda bubu ya hii ya kuzaka manisa na kilumbu ya mbazi kilumbu ya zole kuna nandambu ya bunya samu na kuzaka toma tomisa bisalu ya kuzaka bisalu ya kutimona or na ituri ya fana teba kuzaka bungisa mkama to baraji ya hii ya budana ina kele bandindu ya mbuta ya impa kena kutoma tuadisa mbuta kena kutoma tuadisa injo ya hii ya ok kimo ya ikitimulaka or na ndambwina ani mkuza mwona ti mkama ina makuzaka zitsa ya uve ya kuzaka selima na mvula difunda mosi mkama ivwa makumi ya betulandandi na kizonzolo ya Jean-Paul Basila.
Nous avons le sentiment aussi de regret.
Betumenyonga mingi samu betume lunga kubomba baraji na salaka bambuta na betuze. Bao tungaka baraji ya ikansi betume salilaka yao na mutindu ya kufanakana ve. Samu na veto, central yae ya Bujana, kote kota na manaka yae ya 5 chante ya fumu ya inti, samu na kutelemisa jaka central yae. Okimo lenda sala ataki mamosi ve, kana kurang kele ve. Betu fete sala yonso samu okimo vutukila bisalu na yandi kama ntama. Ben fete zabati bisalu ya mine ke lumbaka kurang ya ngolo
mine.
Kaka kuna na Ituri betu kuenda na ndambu ya lalo ya ikele na ba kilometra, mkama mosi si makumi zole na kukuma na mbanza bunya kuna ya kele binwani ya Pareko mose litafi ya EFNI ya hii kuna mbuta Fredi mapa yande ni kutawa ukibika na nivuandaka na bambuta ya nkaka ya binwani na bau na kati kutawa ukibika na bantu ya Monique samu na kutoma kuzatubatiba mkuzabika mavuanga na ndambina diame kuzatoma yangidisa bambuta ya teritwari na mkuzamoneti ya kuzapesa bau nzila na kuzalembika ndambu na bau. Nandambu ya Kamina bemkuza tula, nandambu ya Nzanza ya Lumwe ya ikile na ba kilometre Ntambodi, na ndambu ya Kamina kuna babinkakasa toba komando ya RDC, ya hii na manima mafuanga kuzaka bakama, nandambu ya kati ya binwani biminaka na kimvuka ya SNDP pe bau mingi bame kuzatuba na mambuta ya FRDC tiba kuza sema sala nyoso na kuza vukinisa basode ya vwana na Kamina pe nandambu ya Lumwe ya kuza toma vwanda kivuka ya kuza vukinisa bantu nandambuina. Na batangu na beto ya hii mingi na kitini ya zole beni kuzala ndakana mambo kukondo wa menga kena kubakama na kizunga ya kasai kansi ntete bantangu ya bantaka pe ya inza na Nkufi. Samu na bantaka benifuna zabati New Soccer ya Lubumbashi na kizunga ya Katanga ya weme kuzabu kota na nlonga ya Senteloa Lupopo Lumpa ya Katanga bwile diaka maniema inyomu na Viti ya Bakongo na Silu ya Lukala weme kuzabu kota na mbala ya kumi na tatu ya hii ya Linafoot mingi kimvuka weme kuzabu toma Podisa kimvuka ya Chinkunku na Kananga na Makongo tatu na mosi ya kuizaka toma lungisa ba talu ya ya kulungana sana kuzavuanda mutindu mosi na Virunga kasi ya kuzaka bula Makongo mingi na mutindu ya kuluta na ndambu ya bainti na beto kwenda na bainti ya Banzenza kuna na Kongo Brazzaville luyalu ya iti na mikuza bimisa ba ero ba biveve makumi tambodi sana kuzabungisa banzila nzila ya inda ya nkama mosi na makumi zole na tanu ya ba kilometre ya ikibanda toma vukinisa ba mabwala betulenda katanga mutina mabwala mebakama na ndambu yai ya bunchi bwela diaka na kabuya ya kele mbonga ya mikuzi bisalo ya kuza salima na injo ya bisalo ya iti ya shine ba mikuza bukila National Machinery Equipment Import and Export Corporation ya ikuza sala bisalo na samu na kuza kutoma kubikisa bandila na ndambu yai ya kivet na Burundi ya kele bampulisi ba yai kubakuiza katoma kufua bampulisi tatu pe mosu bakuza kaluadisandi na ndambu na kilumbu ya lumingu pe yai ya ntete ya vwandaka na badasuki ya FNL kuiza katoma sala ba mambu yai
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba
Nanzongada la bizunga folken konsomusier Afrika Betke kwenda na Sud Kivu, na Bakongo, na Bandundu, na Kasai Oriental, pe na Katanga kasi ntetei na kena kutoma luta na ndambu ya Bukavu, ntika, bakuiza katoma luadisa mutomosi na mpipa kuna na ntoma bilomosi.
Ya salamanka mingi na ndila Bukavu uvira mingi na kionvu ya kena ndada lubirizi na ntoto aruzizi na kulanda bimbanga batu mingi ya ke batu timinduki na maboko baondebulaka masasi na ditoma mosi vona kena kutambula kena kutoba bantodisi ya ndambu na ya kekisumbula tatu ya kena kusalama kubandalu ya ntiku kwa mvula betkena yao kimbuka musa mekatuwa na kusalama masamu na kuzaba seleka nyoso na basenga mekatuka mingi nandambu wa makisa
folken konso musier nandambu ya kinkenge na bakongo bakwikizi ya dibundu dia kongo bakuza katoma yoka mutu na moyo
mutu na bavu wanake na kufuna na kufuna mutu wa ndokina ni makusamisa ya ni balosaka ni nakata dibulu musa bati muna kasabu na jambuna bandibina ya bundu dia kongo baunde batulaka bapenepe bayoka kanditia bomvuanzi ya mutiduna ya salamaka na kilu mamazoni na Kimbala kama ndi mama pena batolisi ya kena ndambuda mbuta liwela kizunga bako ngoke na kutalaka mamba bwala bwala daka lukingilo mendi mapenta nguya ikasi mbuta mabeka neniku zolaka vena kupesa dibanza nadi na jambuina
na ndambu ya Kasai Oriental mpasi meguza kota samu na kukondwa menga na balu pitadu
jango mama kukua kentodisi ya minganga kizunga ya hii ya Kasai Oriental keno kuzibisa tibidumbu ya hii ya kevona pasi mingi samu na kupesa lusadusu na bana kevona kana lubwa kimpeka na kikisumbula mekuza salama ya tavona pepasi samu na kusadisa batu ina munganga josue muambaza bisaka nyosue na kinzo zola jilini ya mwini
ya yuna absence de la banque de sang. Un deuxième problème, c'est que nous avons une masse qui
est remasquée. Nous avons un masque qui est remasqué. Dikabu ya menga na bau wa vanda mingi tamu betu vanda na menga mingi tamu na luzingu ya bantu ina kikondwa menga muke lomba na bana yonsi ya Kasai Oriental somba pesa dikabu ya menga na bau tamu na kusadisa luzingu ya wampangi na bau
parce que lorsqu'on donne du sang il faut qu'on arrive à savoir qu'on sauvegarde quelque part une vie humaine
Nandambu wa bandundu dibwala ya panu pai mekuza kondwa bantu
ya kengangu mingi ya seleka ke pai panu pai pai ya kena tektuak ya bagata na kituza ba kilometre nkamatatu na makumi tano na kukuma mbanda bandundu nkanga bole na bametinaka na bapasi ya bapulusu wa kumaka kuna kia sababu meka tona kuluta kena kumwesa kabau na kulanda bimbagi mingi batu na metinaka na mfinda tona babwala kepe nepe
na kulandakana batongo na beto mingi na ndambo kakaina ya kikwiti wetu kwenda na divula ya imebakama na kanga kuna batu bisalu pe bima baka na kutuma sala yake na kutuma bima vesa mnakuza teksa yao na bambanza meba kama na ndambu ina
nkangu ya sektor ya kanga bwelele kakalanga na tiktok ya idiofa za bisaka bapasi yai na bamfumo yake na kudetisa kabau kuna sababu meka tono kuluta na kutuba na bau ya belunga bubu yai bamvula tatu mvimba ya biza tula minki bende ina batula kananzadi ya luanu ya onde mebebaka mingi na mwakiti na nzila katuka kikwit kanga bwelele kakuna kalanga na sababu na yao bima nde kena kubeba bebake na kumona venki mutinba fonda kubasisa yao na kutala timpi la matoma kwena kuna keleve reneka pita kepeze bende tangwe ya bazili bakumani
Na kuza manisa bansangu na beto ya beto mpangi folken konsomusi ya beto vutuka na mbanza kinisatati kaba teritoire ba komine mingi ya vwandaka na kitombe na ntuka sabala mekata kuluta
yake mingi komine lemba matitinga babuleleka makala na kutuba mbutabuki ilake ntolisi ya snel na sektor sud awanambaza kishasa jambu yae ya lena kubaka bantangu mingi na kutala kibaka na kubungusa masini na ndambo central ya inga na kisunga bakungu mbutabuki ile yake na alolo ya Patricia Mwanda.
Samu na kukuza manisa ya beto bantangu ya iminka na menu ya ngadelaka ina bantangu na beto ya ibiti makata kupesa beno ya vwandaka na lusadusu ya ngolo beto kusakabaka na ya beto mpangi mbikudi folken konsumusi ya Afrika beto nizola beno manakambote na radio kapi benbika na mbote
ukapi